Velkommen til Vejle Idrætshøjskoles Stemmer.
Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er viceforstander på Vejle Idrætshøjskole. Du lytter til Vejle Idrætshøjskoles Stemmer, hvor vi prøver at blive klogere på Vejle Idrætshøjskoles historie gennem de personer, der har været på skolen. I dag der har jeg besøg af Tage Benjaminsen, som har haft 4 møder med Vejle Idrætshøjskole, da den dengang hed Den Jyske Idrætsskole. Tage, han var første elev, så var han på græs, det vil forklare han lidt mere om lidt senere. Så blev han lærer, og til sidst så var han forstander på Vejle Idrætshøjskole. Velkommen til, Tage.
Ja, tak.
Her i Nørreskov, midt i det bakkede jyske landskab.
Vil du prøve først at forklare lidt om, hvordan du overhovedet blev elev på Vejle Idrætshøjskole, og hvorfor du valgte Den Jyske Idrætsskole, som den hed dengang?
Jeg havde en periode, hvor jeg ikke var gammel nok til at komme ind på seminariet, som var min store drøm at søge ind og blive uddannet til lærer. Og så var der nogen, der sagde, at det var nok en god idé at tage på højskole. Og da jeg var meget idrætsinteresseret, så var det naturligt for mig at søge en idrætshøjskole. Og jeg søgte så om at komme til Den Jyske Idrætsskole i Vejle, og der blev jeg optaget, på trods af, at jeg kun på det tidspunkt var 17 år. Og ifølge højskoleloven, som den i hvert fald var, eller blev, så skulle man være mindst 17,5 år, når man blev optaget. Men jeg tror, man manglede elever, og så sagde man ja til os. Der var også 2 andre unge mænd, som var kun 16 år på det tidspunkt. Men vi startede den 3. november i 1959, og der var 18 piger, og der var 30 mænd. Det var den anden højskole, i 5 måneders højskole, hvor der var blandet hold, som man sagde, altså drenge og piger var sammen. Indtil da, der havde det været et vinterhold med Kale, som det hed dengang, og så sommerpigehold. Men det var altså det andet blandede hold, og det gav der også nogle komplikationer, hvordan og hvorledes ordensregler osv. skulle foregå. Men mødet med højskolen, det var for langt de fleste af os, som jeg fornemmede, var en virkelig oplevelse. Jeg tror ikke, der var en eneste student på det hold. Det var folk, som havde gået almindeligt i folkeskole, og vi var så en hel del, der havde fået realeksamen, eller preliminæreksamen, som det også hed. Og vi blev mødt af nogle lærere. Det var Tage Søgaard, det var Erik Brygmann, Signe Troelsen, Helge Stenkær, og selvfølgelig Svend Aage Thomsen. Og mødet med dem, det var fantastisk, fordi det var ikke den måde, vi var vant til at møde undervisere på. De tog imod os, og vi følte faktisk en form for ligeværdighed med dem. Det rent faglige var jo fantastisk, fordi vi oplevede nogle emner og fag, som vi aldrig havde stiftet bekendtskab med. Noget af det, jeg husker, det var eksempelvis Svend Aage Thomsen. Han holdt foredrag om Inkariget. Det havde jeg aldrig hørt om før, og det optog mig fantastisk meget. Tage Søgaard, han holdt foredrag om psykologi, og det havde jeg heller aldrig hørt noget om. Så på den måde, så var det måske lidt af en øjenåbner for os. Der var et meget godt forhold, synes jeg, mellem alle elever og lærergruppen, som sagt. Men der var også andre ting, eller personer omkring højskolen. Der var Victor Nielsen, der var forretningsfører, og en meget markant skikkelse, også i hele Vejles idrætsliv. Jeg tror, han har været formand for Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, og var vist nok også bagmanden for, at der blev rejst lysmaster på Vejle Stadion, som et af de første stadion i Danmark. Og som sagt, Knud Thomasen var der også, og det var han alligevel ikke. For kort før vi startede der i november måned, der var han faldet af en hest, og havde fået et meget kompliceret benbrud. Og så ham mødte vi faktisk ikke. Men hans kone Anna havde taget over og varetog en hel masse af hans forpligtelser, også med rengøring og pasning af kiosk osv. Og en gang i løbet af vinteren, vi var der jo også i weekends og sådan noget, der var ikke noget, der hed at tage hjem. Så var vi nogle stykker, der blev enige om, vi kunne da godt aflægge den her Knud Thomasen, som vi havde hørt så meget om, et besøg. Så vi steppede ned på Vejle sygehus, og der lå han med benet op i taljer og alt muligt. Og jeg tror egentlig, han blev glad for at hilse på os. Vi havde... Jo, Signe Trusen, glemte jeg da at nævne. Hun var jo også... Hun havde jo gymnastikken, og... Hun underviste os også i folkedans og sådan nogle ting. Og der var der en episode, vi havde i løbet af vinteren der, for så havde Signe fundet på, at frem for folkedans, så skulle vi også have en lørdag, hvor der kom nogle danselærer fra Fyn, et ægtepar, som skulle undervise os i moderne dans, og det synes vi jo var fantastisk. Og det var en stor succes. Og da den var overstået, så blev jeg og Bent Rasmussen spurgt, eller anmodet om fra de andre elever, at vi skulle gå op til Svend Aage og spørge, om ikke vi kunne få gentaget den her danselørdag der. Og i givet fald, hvis vi snakkede om, hvis ikke der var råd til det, jamen, så kunne vi jo nok skillinge sammen til det. Og vi gik andægtigt op ad trappen og bankede på, og Svend Aage kom ud i døren, og vi blev ikke lukket ind, men så nævnte vi det der, at vi ville gerne spørge, om det kunne lade sig gøre, om vi kunne få sådan en danselørdag mere. Og så var svaret kort og kontant, der er blevet danset nok på denne vinterskole, farvel. Og så gik vi ned, lidt slukket ned igen, og det var der så. Svend Aage indgød jo en fantastisk respekt omkring sig, og jeg vil faktisk sige at jeg tror egentlig også, at vi var lidt bange for ham. Han sørgede for, at der var disciplin, og jeg kan ikke huske, om det var kl. 10, eller i hvert fald var det senest kl. 11, så skulle alt lyset være slukket på elevværelserne. Det var jo sådan, at drengene boede på første sal i det, vi kaldte elevfløjen, og pigerne boede op på anden sal. Der var skarpe adskillelse der. Og hvis han opdagede, at der var lys på nogle af de elevværelser, i hvert fald dem, der vendte over imod, den gamle hovedbygning, hvor han boede på første sal, ja, så gik der ikke 5 minutter, og så stod han udenfor og sagde, at sengetiden var overskredet. Så det var bare med at få slukket lyset. Det var også sådan med hensyn til samkvemmet mellem os elever, at det så man meget strengt på. Som sagt var der hver drengegang og en pigegang, og en gang om måneden, en lørdag eftermiddag, der fik pigerne lov til at invitere en 3-4 drenge på eftermiddagskaffe. Og det var afsat en tid til det, 2 timer eller sådan noget, og køkkenet leverede sig kaffe og brød. Men Svend Aage holdt skarpt øje med, at man inviterede ikke de samme drenge mere end en gang, så det skulle skiftes ud. Så der var ikke nogen fraternisering, i hvert fald ikke ved den lejlighed, der blev. Jeg skal da lige nævne, at ud af vores elevhold, der blev der altså 2 ægtepar, som holder sammen den dag i dag, så de har haft guldbryllup begge par. Vi havde også musikting, og det var Svend Aages, jeg tror han var fætter, halvfætter til ham, en der havde Elmo Petersen, der var en meget kendt musikmand, og han kom og havde en foredragstime, hvor han spillede musik, og det, jeg kan huske fra den tid, det var, at musicalen My Fair Lady havde premiere i København der i juni 59-60, og første gang, at Elmo kom efter nytår, ja, der spillede han alle disse musical-melodier fra My Fair Lady. Det var en fantastisk oplevelse. Vi var også på teaterbesøg i Aarhus, og også en stor oplevelse, mange af eleverne, vi havde aldrig nogensinde... Eller jeg havde, fordi jeg var med i skolescenen i København, men ellers så var der mange, der aldrig havde sat deres ben i et teater. Det, som har givet mig mest, det er nok det samvær med de elever. Og det var sådan, at i mange år, der var vi en gruppe på en 10-12 stykker, der havde en vandrebog, efter vi havde forladt højskolen, så den cirkulerede nok en 10-12 år, hvor vi så havde den i en måned hver, og så skrev vi et indlæg om, hvordan det gik os, og hvad vi lavede. Der var også en anden gruppe, som jeg har bevaret kontakten med, og vi kalder den for Pinseklubben, fordi de første møder placerede vi altid i Pinsen, og dem mødes vi stadigvæk med. Så det er et venskab, der har varet i snart 60 år. Helge Stinkær, der var ung lærer på højskolen, han blev senere formand for Elevforeningen og halvinspektør i Nørre Snede, og det er også en af vores allerbedste venner. Efter opholdet i Vejle, ja, der havde jeg så søgt ind på Frederiksberg Seminarium, og der fik jeg en anbefaling fra højskolen, som var underskrevet af Svend Aage Thomsen, men vi var godt klar over, hvem der havde formuleret det, men Svend Aage havde der skrev under. Der var nok lidt mere vægt bag hans underskrift, og en fantastisk flot anbefaling, som jeg tror helt sikkert har haft en vis betydning for, at man blev optaget på lærerstudiet på det tidspunkt. Jeg ved også, andre elever, som søgte andre uddannelser, at de fik også, når de havde bedt om det, en flot udtalelse fra højskolen. Så det var med til at hjælpe os videre på vej i livet.
Så det var altså, mens du var elev her i 59-60?
Det var et meget, meget fint hold. Og med mange mennesker, jeg stadigvæk har forbindelse med.
Ja, I jo mødtes flere gange til gensynsweekend senere også med en del af,
ja,
af holdet.
Det gjorde vi. Og det var de første mange, mange år. Ja, der var vi et af de hold, der mødtes med holdets størrelse taget betragtning, der havde den største procentvise fremmøde på de der elevstævner, eller gamle weekendstævner, som jeg tror, det hed på det tidspunkt.
Ja.
Frem i takt, unge står, fra den jyske idrætsskole. Du skal vide, hvis der stoler på, at vi kan nå vort mål.
Så starter du på seminariet. Der er du selvfølgelig nogle år, og på et tidspunkt, så skal du på det, de kaldte og kom på græs. Kan du forklare lidt om, hvad det var, og hvordan du så endte på højskolen igen?
Ja, altså, der var lærermangel på det tidspunkt, og så fandt man i undervisningsministeriet ud af, at man kunne sende en årgang af de lærerstuderende, det hed det ikke dengang, det hed nok seminarieelever, ud og hjælpe i folkeskolerne som vikar. Og på Frederiksberg Seminarium, hvor jeg gik, der fik vi at vide, at det, den ordning skulle vi også deltage i. Det var, da vi gik på det, man kalder tredje årgang. Et halvt år skulle tages ud af vores studium. Men hvis vi selv kunne finde et sted at være på græs, så var det helt fint. Og jeg kontaktede den jyske idrætsskole og sagde, som det var, og spurgte om de kunne bruge mig, og om jeg kunne få lov til at komme på græs der. Og det fik jeg ja til. Så i januar måned i 64, der startede jeg min græsperiode der. Og det var midt i det vinterhold, der hedder 63-64. Og der havde været en i de første par måneder, en anden lærerstuderende, der havde taget den første del af det vinterhold der. Og jeg blev modtaget fint af de elever, og vi havde det fantastisk godt. Og jeg fik så lov til at undervise jeg havde dansk på linje og i litteratur og alle mulige forskellige boldspil og noget atletik og skovtræning og sådan noget. Der var også nogle gode lærere der, og jeg kan huske min gode ven Flemming Blak, som var højskolelærer i mange, mange år. Og så var der selvfølgelig Tage Søgaard, og der var så kommet Axel Bjerregaard til. Så Tage Søgaard og Axel Bjerregaard dannede faktisk et forstanderduo. Astrid Hartvig var der også, og hende har jeg bevaret et livslangt venskab med. Og da jeg startede min sidste højskoleperiode, det var på Sundhedshøjskolen, der fik jeg fat i hende, og hun var en uge der i hjælp til at få bygget den højskole op. Og det var så frem i 85 og helt frem til højskolen stoppede. Så jeg skulle så stoppe der per 1. april, fordi når der kom sommerpiger 1. maj, så var der ikke brug for mig som underviser. Altså, der var ikke plads til flere lærere som sådan. Så skete der det, at Tage Søgaard måtte af forskellige personlige årsager træde tilbage, eller i hvert fald sige fra. Og så blev jeg spurgt, om jeg så kunne tænke mig at blive fra 1. maj og frem til 1. august, når sommerpigerne kom. Og det synes jeg var en god ting. Så det sagde jeg ja til, og jeg havde en fin periode der, og det kan man jo godt forstå, når der var sådan en 30 sommerpiger der. Jeg fik også lov til at undervise i svømning, og det var jo fint, fordi jeg havde gået på, eller vi havde som led i idrætsundervisning på seminariet, der havde vi haft en hel del svømning også. Så kan jeg fortælle, at det der elevhold 63-64, at der var der jo også en masse gode elever, som man senere hen kunne følge. Og der kan jeg da fortælle en lidt sjov historie måske. Fordi vi havde en elev, der hed Nitsa Valje. Han var fra, dengang hed det Tanganyika, og nu hedder det vist nok Tanzania. Og han var indskrevet som elev, og han var ikke sådan så mørk i huden. Jeg tror, han var noget indisk afstamning. Men han skulle tilbage til Tanzania og være sportsminister. Så derfor skulle han på den jyske idrætsskole og lære en hel masse om idræt. Og det er den periode, hvor der ikke var elever, kan jeg tydeligt huske. Han fik lov til at blive boende på skolen efter, at de andre elever stoppede. At når der var telefon til ham, så gjaldede en gang imellem Knud Thomasens røst ud over skolen, og så råbte han, der er telefon til sportsministeren. Og så kom Nisser jo drønende ned og skulle. Han talte jo et meget fint dansk. Og i foråret 64, det var jo oplæg til Olympiaden, og der kan jeg huske, at der var de boksere, som Danmark forventede at sende til Olympiaden, de var så i træningslejr på idrætsskolen. Og det var Tom Bokser, Hans Erik Petersen og Børge Krog og Fred Jespersen og et par stykker mere. Og Nitsa der var meget interesseret i boksning, og havde så været hen og snakket med dem, om han kunne få lov til at komme ned i idrætshallen og bokse med dem, og det havde de så sagt ja til. Og han kom jo så ned en dag, hvor jeg tilfældigvis var der, eller den dag han skulle, og havde bokseudstyr det hele på, og så kan jeg huske, at det var så Tom Boks, der gik ind til ham og sagde, nå Nitsa, skal vi bokse? Ja, og så han stod jo så og lavede parade og alt det der, og så Tom Boks stod og kiggede lidt på ham, så jappede han til ham 2 gange, og den sad jo lige perfekt ind. Og så trak han sig lidt tilbage, Nils, og sagde, jeg tror nok, jeg noterer nu. Og så jeg mig ikke mere som aktiv. Men det, der så var det sjove, det var, at da under Olympiaden, så læste jeg i en avis en reportage for bokseturneringen ved Olympiaden. Og der havde journalisten så skrevet, at han havde så overvejet, at der var en bokser for Tanzania, der var oppe i ringen og skulle bokse, og i ringhjørnet, der stod han sekundant, og det var Nitsa Valje. Så noget havde han altså fået ud af at få de der 2 jabs ind i brystet af Tom Boks. Han var så blevet sekundant for de olympiske boksere fra Tanzania. Men om han blev sportsminister eller hvad, det ved jeg ikke. Jeg mistede så også kontakten til ham, men han var en festlig og farverig person.
Han kom i hvert fald til OL, selvom det måske han ikke var som bokser, men som sekundant i stedet for.
Ja.
Så var du på græs, og så tager du selvfølgelig tilbage til seminariet for at gøre din seminarieuddannelse færdig, og så bliver du ansat på den jyske idrætsskole i 66.
Ja.
Kan du forklare lidt om, hvordan det kom i stand?
Ja, det har altid været min drøm, og jeg bevarede jo kontakten til Axel Bjerregaard, som så kørte skolen videre alene. Og, Og der var så, at de ville godt ansætte mig, og jeg var så soldat efter seminarietiden, og så passede det med, at jeg kunne starte der i november 1966. Flemming Blak var der stadigvæk, og som sagt, Axel Bjerregaard og Astrid Hartvig, og fru Hess har jeg heller ikke nævnt, hun var jo en elskelig dame til, der underviste i broderi og knibling og alt sådan noget, som jeg ikke har forstand på. Det var så det elevhold der, 66-67, der blev mit første hold. Vi havde jo også en lærer mere, som hed Parly Jensen, og han var tidligere redskabsgymnast. Han deltog i Olympiaden i 1952, og han fortalte mig i øvrigt, at som et leder, han var i som redskabsgymnast til Olympiaden, der skulle han også springe højt spring. Og det havde jeg aldrig vidst, men det passede. Han var en meget dygtig underviser, selvfølgelig inden for det gymnastiske område, men han havde en fortid for Københavns Telefon, altså KTAS, og som tekniker, og han var også meget politisk engageret og interesseret, og han havde så nogle foredrag eller en hel masse undervisning om politik og samfundsfag, og han var en fantastisk god og dygtig kollega. Han havde kun fået et års ordre for telefonselskabet, men han ville så gerne blive, og også som lærer der, vi bakkede det op fuldstændig og syntes, at det ville altså være godt, om han kunne virkelig tilføje højskolen noget. Og det er jo en af de ting ved højskolen, som er positiv efter min opfattelse, at man skal ikke have man behøver ikke have en læreruddannelse, man behøver ikke have en magisteruddannelse eller anden pædagogisk. Man kan blive ansat på en højskole, hvis man har noget at byde på. Og det havde han virkelig, synes vi. Og så vi støttede ham i det, og det kom så op i bestyrelsen. Og i bestyrelsen, der sad der en del repræsentanter for Dansk Idrætsforbund, og det var nu ikke i kraft af det, men der sad en, som var formand for Dansk Gymnastikforbund, og han var vice skoleinspektør på en Københavns folkeskole. Han hed Ove Felt, og han synes ikke, man kunne ansætte en telefonmontør til at undervise på højskolen. Han havde ikke forstået, hvad en af højskolens bredde områder og fordele var. Så det kunne han overhovedet ikke acceptere, og på den måde så måtte Parly Jensen så tage tilbage til København og genoptage sit arbejde ved telefonselskabet. Og vi, der var der, vi synes godt nok, at det var et tab for højskolen, men det var der ikke noget at gøre ved. Lidt af det samme skete så for Astrid Hartvig lidt senere, fordi hun skulle med Flensted Jensens på verdensturné, som første gang troede hun var med som pianist, og anden gang var hun både pianist og leder af kvindeholdet. Og på det tidspunkt, der blev mange af de mennesker, der tog med Flensted Jensen på verdensturné, de blev erklæret professionelle. Og det var Ove Felt også meget imod. Nej, det var han ikke meget imod, men han ville ikke give orlov til at rejse ud med sådan et kommercielt cirkus, sådan tror jeg, han udtrykte det. Så hun havde endda selv skaffet vikarer til at kunne tage sine timer og andre ting, men der var ikke noget at gøre. Astrid Hartvig måtte så forlade idrætsskolen, og hun var så senere højskolelærer i 12-15 år på Aarhus Idrætshøjskole, og så senere så headhunterede jeg hende så op til Sundhedshøjskolen, da jeg startede den. Vi havde så et sommerhold i 1967, og ja, der skete det, at Axel Bjerregaard måtte have orlov, og det var selvfølgelig en lidt kedelig situation, fordi så hvad skulle vi så gøre? Men vi kørte så skolen videre. Flemming Blak, Parly Jensen, Signe Troelsen og Astrid Hartvig. Og vi havde det fantastisk godt. Altså, Flemming Blak blev så konstitueret som forstander, fordi sådan en skal man have i forhold til ministeriet, en der skriver under på papirerne. Men det var nærmest et kollektiv, og Flemming Bak var måske ikke den, der havde mest sådan orden i papirerne, men det havde vi andre så. Og så gik det gik fantastisk godt, og vi havde et fantastisk sommerpigehold med de der 67 piger. Og også det med, at det bliver næsten for livet med de elever. De der sommerpigehold fra 67, de mødtes så en gang om året, og der var alle lærerne altid inviteret med. Og den tradition, den er først stoppet for 2 år siden. Det vil sige, at de har faktisk holdt det jo i, ja, det kan jeg ikke engang ud, hvor mange år det er, men i hvert fald stoppede det indtil 2015, helt fra 67. Vi havde også en tur til Sydslesvig, og det, der også er karakteristisk, var, at alle medarbejdere var med. Jeg synes ofte, at man specielt inden for lærergruppen på højskolen, i hvert fald når den bliver større, så glemmer man, at der er også en masse andre medarbejdere rundt omkring, som for højskolens arbejde er mindst lige så vigtige, ikke? Med rengøring og istandsættelse og reparationer og madlavning og så videre, og også der forretningsføreren. Men vi havde en fantastisk tur der, og det var selvfølgelig også med til at skabe det sammenhold, der var. Så i 1968, så blev Bjarne Haugar ansat, og han havde en fortid som højskolelærer og idrætsleder, hed det vist nok, på Sønderborg Idrætshøjskole. Men de seneste 7-8 år havde han været seminarielektor på Esbjerg Seminarium og undervist i idræt og i matematik. Det første år, at der var Haugar der ikke sådan fysisk til stede, kan man sige. Han var tilforordnet, og han kom så i weekenderne og havde opsyn med os. Men så vi havde sådan set også det meget, meget godt til hverdag, og vi tog også fint imod Haugar, og man kan sige om Haugar, at han havde en fantastisk god evne til at finde nogle meget dygtige lærere og få dem ansat. Og det var eksempelvis Lisien og Bent Lyngholm, og det var Ole Worm. Og han havde også mange kontakter rundt omkring. Jeg kan huske, at han havde kontakt til en meget dygtig gymnastikinspektør, tror jeg var hendes titel, fra Sverige, det hed Monica Bækman. Og hende fik han ned, og hun var så på skolen i 3-4-5 dage og underviste eleverne, og det var faktisk en forløber for de senere emnedage på højskolen. Haugar kom, som sagt, fra Sønderborg, eller Slurvold, det var hans højskolebaggrund fra Sønderborg, men han kom selvfølgelig med den baggrund, og noget af det, som måske, eller ikke måske, som vi sådan var lidt træt af indimellem på lærermøden, det var, at hver gang vi sådan var diskuteret nogle ting, så kom Haugar altid med den melding om, hvordan de havde gjort i Sønderborg. Og der var vores idé jo, at vi skulle hellere finde ud af, hvordan vi gjorde i Vejle. Men det gik da, alt sammen. Og Bjarne Haugar havde jo sin kone med, Bente Haugar, og børnene var jo sådan meget store, eller i hvert fald, jeg tror kun, de havde den yngste datter, der boede hjemme stadigvæk. Og hun engagerede sig også fantastisk meget i højskolen, og det var også en vis irritation for nogen. Men vi havde der nogle gange, når vi havde haft lærermøder, og vi sådan havde diskuteret tingene frem og tilbage, og ligesom synes nu havde vi truffet en afgørelse om et eller andet punkt, og så siger jeg, okay, jeg vender lige tilbage i morgen til formiddagskaffen, og så var vi jo godt klar over, hvad klokken var slået, og så kom han næste formiddag, så sagde han, hvordan afgørelsen var.
Så havde den lige været vendt hjemme ved kaffebordet?
Den har nok været vendt. Så jeg tænkte på en episode, nu har jeg nævnt, at fru Haugar var jo sådan meget markant på højskolen, og der kan jeg huske, da vores søn var, da jeg var lærer der, var 5 år, at så sad han en dag, eller vi sad en dag i spisesalen og drak kaffe, og så siger min søn der, fru Haugar, er det er det dig, der bestemmer alting her på skolen? Nej da, sagde hun. Hvem siger dog det? Det gør min far. Og så var der sådan finde en grimasse, der kunne passe, men den har vi moret os meget over senere hen, den lille historie der. Hauger fik også tilknyttet Jusa Bay. Hun havde musik og gymnastik, og hun har senere været højskolelærer på Aalrup Gymnastikhøjskole. Hun kom lige direkte fra Vejle dertil, og ja, hun er først gået på pension for 3-4 år siden. Og hende, Jusa, og hendes mand har vi også bevaret venskabet med at ses sammen. Og da jeg stoppede som forstander i Vejle, så lavede vi en lille klub, hvor Bente og Bjarne Hauger og Jusa Bay og hendes mand, at vi mødtes en gang om året. Det var også fantastisk hyggeligt, og der kunne vi jo så dele mange af de minder, vi havde haft der. Så når vi frem til 1972. Jeg har jo aldrig været på Danmarks Højskole for Lægeøvelser, som mange af de andre kollegaer har været. Men så havde man åbnet Institut for Idræt på Odense Universitet. Og der fik jeg så orlov fra højskolen og boede så stadigvæk i Vejle, tog toget frem og tilbage, og havde så et år der 71-72 på instituttet. Vi var det første hold, der var startet et hold for studiemager året før, og vi var det første hold af læreruddannet, som skulle have det, man kaldte et årskursus. Og det var et fantastisk godt hold, fordi der var virkelig oparbejdet et behov, så vi var mange, der sådan var op en lidt mere moden alder, jeg mener sådan i 30-årsalderen og lidt op efter, som var på det der universitetshold, og det var også en fin oplevelse og en god ballast for mig til mit senere virke. For der skete det, at mens jeg var på studiet i Odense, at så blev jeg kontaktet fra Esbjerg Seminarium, at de havde en vikarstilling, om det var noget. Og der havde jeg så været lærer i 6 år i Vejle, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve noget nyt? Og så tog jeg til seminariet i Esbjerg, og var der så i 10 år. Jeg har også forskellige anekdoter også. Der. Vi havde også en engelsklærer, der hed fru Friis, som var som timelærer, og en meget, meget sympatisk dame, og som havde orden i tingene. Og hun kom på et lærermøde en gang der, og var dybt rystet, for hun ringede på hjemme ved Hauger, og ville bare give en besked om, inden hun kom eller ikke kom, eller hvad der var. Altså en praktisk besked, hun lige skulle aflevere. Og hun ringede på, og så havde Bente lukket døren op. Og inden hun nåede at sige, hvad hun ville, så havde hun sagt, min mand taler ikke med nogen om mandagen, og så blev døren lukket i. Det må hun aldrig været ude for.
Nej, det var da også en afvisende besked, må man sige.
Jo. Så fandt vi andre også ud af, at vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor han aldrig havde timer om mandagen, men det var altså simpelthen, fordi det var en hellig dag for dem.
Så har du været på seminariet, og Hauger, han skal på pension fra højskolen i Vejle. Så søger du stillingen og ender med at få den. Kan du forklare lidt om, hvordan det kom i stand?
Ja, altså, jeg havde som i min fritid havde jeg været mange engageret i Første Dansk Atletikforbund i deres instruktionsudvalg, og så kom jeg senere med i Dansk Idrætsforbund, hed det dengang, nu hedder det Danmarks Idrætsforbund, i deres uddannelsesudvalg, hvor jeg var formand i årrække. Og der er jeg ikke i tvivl om, at jeg har haft en vis opbakning til det, fordi Dansk Idrætsforbund havde jo, som jeg nævnte tidligere, en del mennesker siddende i bestyrelsen. Og jeg ved også, at elevforeningen havde en repræsentant i bestyrelsen, og det var en af mine gamle elever, Henning Rasmussen. Og så jeg var godt klar over, at jeg nok havde en vis opbakning til det. Men det var egentlig ikke så meget ambition. Jo, det var den ambition, at jeg altid drømt om at komme tilbage, og også eller som forstander. Og så var muligheden, der så søgte jeg stillingen, og jeg tror, der var 45 ansøgere og 5 til samtale, eller sådan noget lignende, fik jeg at vide. Og så pegede bestyrelsen på mig. Og det var jeg jo stolt og glad over. Jeg glædede mig fantastisk til at komme tilbage. At de lærere, jeg selv havde været sammen med tidligere, det var så Lisen og Bent Lyngholm, der var tilbage. Men der var så kommet en række dygtige lærere til, blandt andet Jørgen Richter og Flemming Vest, og så var der Torben Holmgaard, hans kone Ingebjørg, og der var også Alice Grønborg. Så det var jo Carsten Rasmussen og Ole Nedergaard, var jeg lige ved at glemme. Også nogle fantastisk kreative og dygtige undervisere. Så det var rent lærermæssigt, der var det en fin besætning, som jeg opfattede det. Så jeg gik i gang der i 1982, var det, ja.
Hvordan var skolens situation på det tidspunkt?
Ja, jeg må indrømme, at den var for nedadgående. Der trængte nok til at komme altså et løft på en eller anden måde. Og rent undervisningsmæssigt, der synes jeg virkelig, at der kom et løft med den lærergruppering der. Og jeg var så heldig, at vi fik ansat Hans Lauge, som er fantastisk kreativ og idérig og initiativrig. Og så det var et godt team. Jeg senere hen, da jeg startede højskolen i Skagen, der havde vi jo en del familiekurser, hvor vi skulle have en masse timelærer. Der var jeg så heldig, at en hel del af de lærere, jeg her har nævnt, at de var taget til Skagen og hjalp med at få afviklet disse familiekurser.
Du har jo også været kollega med en del af lærerne, som du lige nævnte. Hvordan var det at overtage, eller hvordan var det at fortsætte arbejde på en anden måde med dem?
Ja, så det, altså de lærer, eller det var Lisen og Bent Lyngholm, som jeg havde været kollega med, og sådan en som Carsten Rasmussen kendte jeg jo fra anden sammenhæng inden for atletik. Ham, Carsten og Ellen Jørgensen og jeg har skrevet en atletikbog sammen. Så jeg kendte jo flere af dem. Flemming Vest kendte jeg også, fordi fra kurserne i Dansk Atletikforbund. Så jeg var fortrøstningsfuld, og jeg glædede mig fantastisk også til det samarbejde med de kollegaer. Jeg er da godt klar over, at man kan ikke komme og være på linje, og hvorfor alligevel ikke, fordi når det er en højskole, så mener jeg ikke, der er så stor forskel på den, der skriver under på papirerne, eller den, der har kontakten til bestyrelsen, men sådan var det. Så jeg mødte da en hel del modstand, og der må jeg da sige, at det blev da sværere og sværere, men man skal også acceptere hinanden. Jeg kan da nævne, at da man lavede en afskedsfest og en goddagfest, tror jeg, bestyrelsen havde kaldt det, at der var der kun mødt, nemlig af lærerne, den vagthavende, og det var Ingebjørg, som ligesom var forpligtet til at være til stede. Resten af lærerne, de mødte ikke frem til den festlighed, som bestyrelsen havde indbudt til. Der var så senere nogen af lærerne, der kom og sagde, at det var så ikke rettet mod mig personligt, men mod bestyrelsen, fordi de måske ikke var enige i det valg, de havde foretaget som forstandere. Men det, sådan var det.
Så det var noget af en hård start?
Ja, det kan man godt sige, også fordi jeg til dels var lidt uforberedt på det, også fordi jeg havde haft et godt kollegialt forhold med de lærere, jeg havde været lærer sammen med, og kunne kun forvente, at det kunne fortsætte.
Og du er så i Vejle som forstander et par år?
Ja, og så jeg var med i Hjerteforeningens lokalkomité i Vejle, og der kom der så, eller fik jeg kendskab til nogle planer om at starte en sundhedshøjskole op ved Skagen. Man havde bygninger og sådan noget, man havde sådan set mange de formelle ting på plads, men men man manglede en forstander. Og så var der nogen, der spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig det. Og det i første omgang sagde jeg, nej, jeg har ikke været her som forstander ret længe. Men på den anden side set, så følte jeg mig fristet af at starte på helt bar bund og danne min egen skole, eller det vil sige tiltrække de undervisere, som jeg mente kunne være med til at løfte det. Og så det var nok motivationen for at sige, jamen så tager jeg skridtet og stopper i Vejle og fik så stillingen på Sundhedshøjskolen. Og der flyttede jeg så op i 84, og højskolen kom i gang i 85, og der var jeg der så til 2002, hvor jeg gik på pension.
Ja, det må man sige, det er et langt liv med Vejle Idrætshøjskole, men med højskole i det hele taget.
Ja, det er det. Eller var det, ja.
Igennem din lange historie, du starter jo med at have en forstander, da du er elev, der hedder Svend Ove Thomsen, som er grundlæggeren af skolen selvfølgelig. Og så bagefter, så stifter du både bekendtskab med Tage Søgaard og Axel Bjerregaard som forstander, og så er du så også der, mens Bjarne Haugaard er forstander. Og så er du så selv den femte forstander i den række af forstander, ja, du har mødt. Er der nogle forskelle, du vil prøve at pege på blandt forstanderne, eller var tankerne på selve skolen så nogenlunde de samme i hele din periode?
Ja, det er nok lidt svært, men jeg vil nok sige, indtil Bjarne Haugaard kom, og højskolen får udvidelsen ved, at der kommer flere lærere til, ikke? Så synes jeg, at den bliver mere mangfoldig, der kommer flere synspunkter ind, men jeg synes, linjen som sådan med, at højskolens berettigelse er at forsøge at motivere eleverne for at tage et lederarbejde eller instruktørarbejde om, altså gå ud i de frivillige foreninger og arbejde der. Og det kender jeg masser af eksempler på, og det har man simpelthen gjort, eleverne. Og så der tror jeg virkelig, det lykkes. Og det var også sigtet i 59-60, at det var det, vi skulle. Jeg kan huske, vi var op til håndbolddommereksamen, og da jeg så flyttede tilbage her, eller da jeg var startet på seminariet, så meldte jeg mig til firmaklubbernes boldspilunion, tror det hed, og sagde, at jeg var uddannet håndbolddommer, og det var de jo glade for. Så jeg har været ude at dømme en masse håndboldkampe, og det var jo en fin måde at gå ind i noget aktivt foreningsarbejde på.
Det er en tid, man aldrig glemmer, en tid med gode minder, en tid med et dejligt hjem.
Nu har vi i hvert fald været vidt omkring. Er der noget, du har på din seddel, som du tænker, vi skal lige vende til sidst her?
Det glæder mig fantastisk, at det går godt for højskolen med elevtal, og jeg også efterskolen er kommet til og er med til at holde julen i gang.
Ja.
Ja. Jeg har også nogle kommentarer til det med den jyske idrætsskole, altså navnet. Og fordi jeg synes, det er et fantastisk godt navn, at den nu hedder Vejle Idrætshøjskole. Den hedder jo som sagt den jyske idrætsskole, og jeg ved ikke, om du har hørt det, men det jeg har hørt var, at man, da man genindvidede højskolen i 1958, der havde man faktisk, ville man ændre navnet til den jyske idrætshøjskole. Og da kong Frederik anholdt den her tale, så siges der, at han havde så sagt, at han syntes, at det var et glimrende navn, den jyske idrætsskole. Og da det næsten var et kongeligt dekret, så droppede man tanken om at få et høj ind i navnet. Grunden til det var, et eksempel var, at jeg var på kursus en gang på Kongelv, og der var kollegaer med fra Viborg og fra Sønderborg, og selvfølgelig også fra de nordiske lande. Og der skulle vi så præsentere den højskole, vi kom fra. Og den første, der var op, det var så en kollega fra Viborg, og han var glad for at få ordet først, og han begyndte jo så at fortælle om Viborg, så begyndte han at fortælle om os andre. Og der nævnte han så, at den jyske idrætsskole var jo ikke en højskole, men en idrætsskole. Og det forstod svensker og nordmænd jo ikke en dyt af. Men der kom jeg jo så ret hurtigt op, og måtte så op og forklare, at vi var lige så meget højskole som de andre. Og det står jo også i loven, at som højskole, ikke, at der har man almene fag, og det er noget vigtigt noget at lægge vægt på. Og specielt også, specielt for idrætshøjskole elever, som mange af dem er og var naturligt nok fixeret og målrettet på idræt. Og jeg synes, noget af det, vi skulle med højskolen, var at få dem ikke at nedbringe deres idrætsinteresse, men at åbne deres øjne for, at der er andre ting her i tilværelsen end lige idræt. Og det kunne de almene fag, som var litteratur og kunst og musik og samfundsfag og sådan noget, absolut være medvirkende til. Og det ved jeg også, for når man snakker med dem, man har haft som elever, at det har de også bagefter sat pris på, at der var andet end lige det idrætsspecifikke, som man gik op i. Men det gjorde man altså også, selvom det hed en idrætsskole. Og vi havde snakket meget om i lærerkollegiet, også da jeg var forstander, om vi skulle tage skridtet og ændre navnet til Den Jyske Idrætshøjskole. Så derfor synes jeg, at det er helt fint, at man nu har ændret navnet, så nu er der ingen tvivl om, at det er en højskole, fordi nu indgår det også i titlen.
Jamen så vil jeg sige tak, fordi du tog dig tid til at snakke lidt med os i dag og gøre os lidt klogere på Den Jyske Idrætsskoles historie fra helt tilbage fra 59 og så ind til 84, hvor du har haft en stor del af din gang på skolen. Jeg hedder Lars Olsen, og du har lyttet til Vejle Idrætshøjskoles stemmer. I dag der har vi siddet med Tage Benjaminsen, som har fortalt om sine fire møder med Den Jyske Idrætsskole og Vejle Idrætshøjskole. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Vejle Idrætshøjskoles historie, så kan du klikke ind på historie.vih.dk, hvor du også kan høre flere podcasts. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det med alle dem, du kender.
Du lyttede til Vejle Idrætshøjskoles stemmer.